გადაცემა. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ზვია ჩვანგირაძეა, ჩვენი სტუმარი, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და ჩვენ ვილაპარაკებთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ წინასწარ შედეგებზე, გასული წლის საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისა. დილამშვიდობის ბატონო ზვია.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი, ასე ვთქვათ, ფართო გამოხმაურება არ მოყოლია ამ სტატისტიკას ჯერჯერობით და ესეთი ანალიზი, იმ მონაცემების ანალიზი, რაც გამოქვეყნდა, ბევრი არაფერი, ასე ვთქვათ, დეტალური ანალიზი, მაგრამ დეტალური ინფორმაცია, მაგრამ რაც გამოქვეყნდა, ეს შეეხება მოსახლეობის რიცხოვნობას, ის რომ შემცირდა 14.7%-ით 2002 წლის შემდეგ, ანუ წინა საყოველთაო აღწერის შემდეგ მონაცემების შედარებით შემცირება, და ასევე არის ცვლილება ქალაქის და სოფლის მოსახლეობის სტრუქტურაში, ანუ მოსახლეობის გადანაწილებაში ქალაქსა და სოფელს შორის. ქალაქის სასარგებლოდ გაიზარდა, ანუ ქალაქის მოსახლეობა გაიზარდა და სოფლისა შემცირდა. ზოგადადაც, როცა შემცირებაზეა ლაპარაკი, სოფლის მოსახლეობა მეტად შემცირდა ვიდრე ქალაქის. არ ვიცი, იქ ვთქვათ, არის დეპუტატ დიმიტრი ხუნდაძის გამოხმარება, რომელიც ძირითადად აქცენტს დემოგრაფიულ პრობლემაზე აკეთებს. იყო ერთი, რაცაც მოვკარი თვალის, ვადევნებდი თვალს გუშინ, იმდენადაც ყובה დაკავებულია საზოგადოება ამ სამთავრობო ცვლილებებით, რომ ასეთი ამბებისთვის ნაკლებად ძალიათ ახლა. იყო იმაზე, რომ ვთქვათ, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გამოდის, რომ სხვა ყოფილა და ჩვენ სხვა გვეგონა. მოკლედ, მე მინდა თქვენი, ასე ვთქვათ, ანალიზით და თუ პასუხები ჯერ არ გექნებათ, კითხვებით, რომელებიც გაგიჩნდათ ამ მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ.
პირველ რიგში
ვაიო, თქვით პირველი რომ დაინახეთ სტატისტიკა,
თუ ცოტა მოულოდნელი იყო რასაკვირველია ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის და ადამიანისთვის სტატისტიკური მონაცემები, ამგვარი სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა დემოგრაფები მიანიშნებდნენ მრავალი წლის განმავლობაში, სანამ საყოველთაო არჩევნები აღწერა ჩატარდებოდა, რომ მოსახლეობის რაოდენობა შემცირებული იქნებოდა და 4 მილიონზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 652,000 არის შემცირებული 2012 წლიდან მოყოლებული მოსახლეობის რაოდენობა, ხოლო 1999 წლიდან მოყოლებული შემცირებულია 1,650,000-ით. ეს თითქმის მოსახლეობის მესამედი, ანუ ჩავთვალოთ, რომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მესამედი გავიდა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. თქვენ ახსენეთ სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობა და აქ სწორედ იკვეთება ეკონომიკური მომენტები.
მოდი, ეს მოსახლეობის გასვლის ხარჯზე მომხდარა.
ძირითადად მოსახლეობის გასვლის ხარჯზეა, რადგან თუ დემოგრაფიულ მონაცემებს გადავხედოთ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში ჩვენ მატება გვაქვს შობადობის თვალსაზრისით, ანუ სიკვდილიანობის მაჩვენებელს აღემატება შობადობის მაჩვენებელი მცირედით, მაგრამ მაინც. ანუ კლება ძირითადად არის ემიგრაციის ხარჯზე, ემპირიული დაკვირვების შედეგად, ისედაც ამბობენ სპეციალისტები, რომ დაახლოებით 1,900,000 ადამიანი არის გასული ქვეყნიდან და სტატისტიკური მონაცემებიც დაახლოებით მსგავსია 1,650,000 შემცირებული ბოლო 25 წლის განმავლობაში. ყველაზე დამაფიქრებელი ის არის, რომ სოფლის მოსახლეობა შემცირდა მკვეთრად, 23.8%-ით შემცირდა სოფლის მოსახლეობა, ქალაქის მოსახლეობა შემცირდა 6.3%-ით, მაგრამ თუ ჩვენ მხედველობაში მივიღებთ, რომ სოფლის მოსახლეობა ყოველთვის აღემატებოდა ქალაქის მოსახლეობას და ამავე დროს დასაქმებული ადამიანების უმეტესობა ცხოვრობს სოფელში, ანუ საქართველოში ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა არის 2019 წლის მონაცემებით სულ 1,721,000, ხოლო აქედან დაკვირვებით დასაქმებული არის დაახლოებით 670,000. გამოდის, რომ მილიონი კაცი, მილიონზე მეტი კაცი სოფლის მეურნეობაში არის თვით დასაქმებული. მართალია, ეს არ არის სრულფასოვანი დასაქმება, მაგრამ ის ადამიანები მაინც სოფლის მეურნეობის ხარჯით ითვლებენ დასაქმებულად და ისინი ამით ცხოვრობენ, ოჯახს არჩენენ, შემოსავალი აქვთ და ასე შემდეგ. ასე რომ, თუკი ასეთი ტემპით გაგრძელდა სოფლის მოსახლეობის შემცირება და ქალაქში გადმონაცვლება, შესაბამისად ჯერ სოფელი დაიცლება, განსაკუთრებით მთიანი სოფლები, და მეორე სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში იქნება ძალიან მცირე. ჯერ ისედაც 9.2%-ია მშპ-ში სოფლის მეურნეობის წილი და მომავალში კიდევ უფრო შემცირდება და ის იმედი, რომ სოფლის მეურნეობა აღორძინდება ქვეყანაში და გახდება ერთ-ერთი წამყვანი დარგი, რასაკვირველია, ჩაიფუშება.
მაგრამ აქ ამ მონაცემებით ძნელია, კი არა, და შეუძლებელია იმის დანახვა, 2002-დან 14 წლის ჩათვლით, თქვა წლების მიხედვით რა დინამიკა იყო სოფლის მოსახლეობის მიგრაციაში და მიგრაციისა, ხო? ამას ვერ მიმართულება, ანუ ქალაქისკენ როდის მიდიოდნენ და უკან როდის.
ან
შეიძლება რაღაც მომენტში უფრო მკვეთრიც ყოფილიყო ეს კლება სოფლის მოსახლეობის.
რა თქმა უნდა, დინამიკა ამ წუთში ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ზოგადი მონაცემები, მაგრამ ფაქტია, რომ სოფლიდან შიდა მიგრაცია ქალაქისკენ, ანუ ურბანული პროცესი ბოლო წლებში ძალიან გაიზარდა ქვეყანაში. დაახლოებით ბოლო 20 წლის წინ დაახლოებით სოფლის მოსახლეობა აღემატებოდა ქალაქის მოსახლეობას. დღეს ქალაქის მოსახლეობამ მკვეთრად აღემატება სოფლის მოსახლეობას. მაგალითად, მთელი მოსახლეობის 57% უკვე ქალაქშია თავმოყრილი და ეს არის სულ რამდენიმე ქალაქი, 3-4 ქალაქი ქვეყნის მასშტაბით. შესაბამისად, ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ სოფლად ცხოვრების მოსახლეობა კიდევ უფრო ღარიბდება და ისინი გაურბიან სიღარიბეს და შველიან თავს ზოგი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასვლით, ემიგრაციით, ზოგი შიდა მიგრაციით.
რაც მოულოდნელი იყო თქვენთვის, იყო მოულოდნელი თქვენთვის აი ამგვარი დინამიკა, როცა თავადაც ბრძანეთ, რომ დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, დასაქმებულებისა სწორედ სოფლის მეურნეობაზე მოდიოდა და ეკონომიკის მცირე ნაწილს აწარმოებდა ეს დიდი ნაწილი დასაქმებულების. ლოგიკური არ არის ეს?
არა, ეკონომიკის მცირე ნაწილს არა. აქ ცოტა სხვა ვითარება სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების წილი არის, თორემ ისინი მთლიან ეროვნულ პროდუქტში და მთლიან შიდა პროდუქტში განსაკუთრებული წვლილი მათ ვერ შეაქვთ.
უბრალოდ სწორედ ეს ვიგულისხმე, ხო?
ისინი უბრალოდ თავის რჩენით, საკუთარი ოჯახის რჩენით არიან დაკავებული.
ბევრი ქმნი და მცირეს. აი, ხო, ეს ლოგიკურია, რომ შემდეგ წავიდე იქითკენ, ეკონომიკის იმ დარგებისკენ, ხა შეიძლება ხმა მაგალითად თქვამია, მაგრამ ნუ ასეა, სადაც მეტი არის რესურსი, სადაც მეტი არის ბრუნვა, ალბათ. მე მოგცემთ საშუალებას ჩემს, ესე ვთქვათ, არაკომპეტენტურ სავარაუდოდ შეკითხვებს ეკონომიკაზე უპასუხოთ კომპეტენტურად, მხოლოდ ერთ წუთში ზუსტად ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ნონა მჭედლიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში და გავაგზავნებთ საუბარს ერთ წუთში ზვია ჩვანგირაძესთან ერთად.
აცაცე დღეს მინისტრ ახალ კანდიდატურებს წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში ადმინისტრაციის ინფორმაციის საფუძველზე. დღეს ამ დასახელდებიან სავარაუდოდ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, სპორტის მინისტრები, მომავალი მინისტრები და შესაძლოა თავდაცვის მომავალი მინისტრიც, რადგან გავრცელებული ცნობით შესაძლოა თავდაცვის მინისტრმა, მოქმედმა მინისტრმა თანამდებობა დატოვოს და მისი ადგილი თინახი დაშამა დაიკავოს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფიშვილის განცხადებით მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება უკვე შესაძლებელი იქნება პარლამენტში უკვე მიმდინარე კვირას, კერძოდ ხვალ თუ პარლამენტში ასთა შეჯერება მოხდება, საკითხის გატანა უკვე შესაძლებელი გახდება. გავრცელებული ინფორმაციით კი დავაზუსტებთ, რომ სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი გახდება. იგი არის საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს მფლობელი. არსებული ინფორმაციით თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას, როგორც გვაკითხარი, თინახი დაშელი დაიკავეს. კიდევ ერთი რესპუბლიკელი დეპუტატი გიგლა აგულაშვილი კი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გახდება. რამდენიმე წუთში შევიტყობთ, რამდენად გამართლდება მედიაში გამოთქმული ეს პროგნოზები. 1 მაისს დღეს დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირების ორგანიზებით მანიფესტაცია გაიმართება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს. დღეს გამართება მანიფესტაცია და 17 საათზე პარლამენტთან უკვე საპროტესტო აქცია. საპროტესტო აქციაზე ყურადღება გამახვილდება კოლექტიური მოლაპარაკებებისა და სოციალური დიალოგის აუცილებლობაზე. და ბოლოს, დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.33 მიასეთი ლარი გახდა. საქართველოს ეროვნულ ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი გუშინ დაადგინა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:10 და 47 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზვია ჩვანგირაძე, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, და ვლაპარაკობთ იმ მონაცემებზე, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა საქსტატმა, და ეს გახლავთ წინასწარი შედეგები 2014 წლის საყოველთაო აღწერისა საქართველოში, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისა. რამდენიმე მაჩვენებელი არის მოცემული ამ დროისთვის. საბოლოო შედეგები 2016 წელს იქნება ცნობილი. ძალიანი სრული ინფორმაცია აღწერისა, რომელიც რომლისთვისაც მონაცემები შეგროვდა გასულ წელს. და ლაპარაკობდით, ასე ვთქვათ, სოფლის და ქალაქის მოსახლეობის სტრუქტურაზე საქართველოში, თუ რა ცვლილება განიცადა რაოდენობრივად, და რომ ქალაქის მოსახლეობა არის ახლა უმრავლესობა ქვეყანაში ამ მონაცემების მიხედვით, ამ წინასწარი მონაცემების მიხედვით. და ვახსენე საუბრის დასაწყისში ერთი გამოხმაურება ვნახე, მეტი იყო სავარაუდოდ, მაგრამ ერთ მოკარი თვალი ეკონომიკის ექსპერტისა, რომელიც შეეხებოდა ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის რაოდენობის შეცვლას. საკმაოდ მკვეთრ შეცვლას, ხო?
სავარაუდოდ მთლიან შიდა პროდუქტის
თუ ნაკლები ყოფილვართ, ის დოვლათი ხა შეიძლება ვიღაცა სხვა მაღალად მოიწვიოს.
ციფრებში ალბათ შეიძლება.
აბა?
მაჩვენებლებში ალბათ ეს ყველაფერი მექანიკური განგარიშების საფუძველზე სავარაუდოდ შეიძლება იმდენად რამდენადაც ბოლო წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტი, საერთოდ შიდა პროდუქტი განგარიშდება ქვეყანაში და მე ეს როგორც ჩანს მექანიკურად იყოფა ხალხის მოსახლეობის რაოდენობაზე. რამდენადაც ჩვენ სარგებლობდით 2002 წლის აწერის მონაცემებით, ასეთ შემთხვევაში მთლიანი შიდა პროდუქტის საერთო მონაცემი იყოფოდა 4,490,000 ადამიანზე და გამოდიოდა 2013 წელს 26,857,000,000 მთლიანი საერთო მონაცემი იყო მთლიანი შიდა პროდუქტის და ერთულ მოსახლეზე გამოდიოდა 5,987,000 ერთულ მოსახლეზე.
თუ 5,987 ბოდიში.
5,987 გასრაოდ. ერთულ მოსახლეზე, ხოლო 2014 წელს ეს მთლიანი შიდა პროდუქტის მარჩენებელი გაიზარდა 29 მილიარდს გადაცდა.
შესაბამისად, ხო?
საერთო და შესაბამისად ერთულ მოსახლეზე გამოვიდა 6,999 ერთულ მოსახლეზე. ეხლა თუ კი ხალხის ამას გავყოფთ,
ანუ მე უფრო კარგად ვცხოვრობ, თუ რა ხდება?
ხო, ეხლა თუ ამას ჩვენ მექანიკურად გავყოფთ უკვე ამ მონაცემებზე, რაც უკვე ჩვენ გუშინ სტატისტიკაზე რომ სამსახურმა მოგვაწოდა, ანუ 3,730,000 ადამიანზე, მაშინ გამოვა რომ ეს 6,999 გაიზრდება 7,824-მდე, ანუ მექანიკურად ერთულ მოსახლეზე მუშიკი მეტი გამოვა. მაგრამ საერთო კეთილდღეობის თვალსაზრისით არაფერი არ შეიცვლება. ყველა მიცის თითოეულ მოქალაქემ და სტატისტიკის სამსახურმაც და მთავრობის ყველა წევრმაც, ოფიციალურმა პირმაც, თუ როგორ კეთილდღეობის დონეა ქვეყანაში. ადამიანს რაც აქვს დღეს შემოსავალი, როგორ ცხოვრობს ის, ყველაც ისე იცხოვრებს. ეს მექანიკური განგარიშება და მექანიკური შეცვლა მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთულ მოსახლეზე ვერაფერს ვერ შეცვლის. მხოლოდ შეიცვლება სტატისტიკა, მხოლოდ შეიცვლება ციფრებში და შეიძლება რეიტინგის თვალსაზრისით.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, ერთ-ერთ მაჩვენებლად ეს არის ხოლმე, როცა დასავლეთიდან გვაფასებენ.
ხო, შეიძლება ამ თვალსაზრისით სადღაც წინ წავინაცვლოთ რეიტინგში, მაგრამ ეს იქნება კიდევ ერთხელ ამბობ, ფუჭი რეიტინგი, რამდენადაც ეს ქვეყანაში საერთო ეკონომიკურ ფონს და თუნდაც საერთო სოციალურ ფონს ვერაფერ შეცვლის.
და მხოლოდ შთაბეჭდილებისთვის არის ეს მაჩვენებელი? თუ სხვა ქვეყნებში ეგრე ხა ცოტა ძალიან ხوار ვაკნინებთ, ხო?
შთაბეჭდილებისთვის არ არის, რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი და ეკონომიკური ზრდა და მთლიანი მშპ-ს ზრდა ზოგადად განსაზღვრავს ქვეყანაში ეკონომიკურ მდგომარეობას, ეკონომიკური წინსვლის მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს თანაფარდობაში და თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყანაში არსებულ სოციალურ ფონდთან. ჩვენთან სოციალური ფონი არის ძიმე, მაგალითად გუშინდელი მონაცემებით, რომელიც ჩვენც განათავსეთ გაზეთში, აღნიშნული რომ ქვეყანაში ყოველ მეორე ადამიანს აქვს ამა თუ იმ სახის სესხი ან კრედიტი. 50 მოსახლეობის 54% სესხი და კრედიტი აქვს და ამ ადამიანებს აქვს არაერთი, არამედ 2-დან 3 სესხამდე, ან თითო ადამიანს 2-3 სესხი და კრედიტი აქვს. ანუ ხალხს უჭირს საკუთარი ხარჯების დაფარვა თვიდან თვემდე თავის გატანა და შესაბამისად მიმართავს, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადად ეს კრედიტები არის სამომხმარებლო კრედიტები.
ხო, ეს უნდა მეკითხა, სტრუქტურას ვიცით, ხო?
სამომხმარებლო კრედიტებია ძირითადად ეს და ამ ადამიანები ამას იყენებენ საკუთარი ხარჯის დასაბალანსებლად. ეს არის პრობლემა. ამიტომ მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის რაღაც მათემატიკური განგარიშებით გაზრდა, ასაკურელია, ამ მონაცემებს და არც სხვა მონაცემებს, ასე ვთქვათ, არც სიღარიბის მონაცემებს, არც უმუშევრობის მონაცემებს, ასაკურელია, არ შეცვლის. ჩვენ რა რეალობაში ვცხოვრობთ დღეს, რიმ რეალობაში ვცხოვრობთ ხვალაც ერთი თვის შემდეგაც, წლის ბოლოსაც და სანამ რაიმე ეკონომიკური წინსვლა მკვეთრი ნაბიჯები არ გადაიდგა.
აი სტატისტიკური მონაცემები რა არის კიდევ საინტერესო, აი რას ელოდებით? Tu არის აი როგორ რა მინდა იცით კითხოთ, რა არის ყველაზე აქტუალური სტატისტიკური მონაცემი, რასაც მოსახლეობის საყოველთაო აღწერიდან ელოდებით ეკონომიკური მდგომარეობის შესაფასებლად?
ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად ალბათ ჯერ ამსვენი ამის შესახებ და აქსტაცს აქვს გამოგვეველი შესაძლოა შეიცვალოს უმუშევრობის მაჩვენებელი. გააჩნია სტატისტიკის სამსახური როგორ ამუშავებდა ამ საყოველთაო აღწერის შედეგებს. უმუშევრობის მაჩვენებელი და საქართველოში დაახლოებით ასე ითვლება. ბოლო მონაცემ 2014 წლის მონაცემებით ქვეყანაში უმუშევრობა არის 14.6%. ეს არის ოფიციალური მონაცემები, თუმცა რეალური უმუშევრობა ექსპერტული გაქტობით არის დაახლოებით 35-40% ფარგლებში, მაგრამ ჯერ ჩვენ ოფიციალურ ციფრებს გავყვეთ.
ანუ 70%-ით რო ხსმენია?
არა, 70%-ს არის, მაგრამ ეს არ არის დადასტურებული რეალური კვლევით. ეს არის ემპირიული დაკვირვების საფუძველზე, ასე რომ აქ ლავირება ყოველთვის იქნება. ამიტომ ჩვენ ოფიციალურ მონაცემებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ანუ 2013 წლის მონაცემებით, 2014 წლის მონაცემებით ჯერ არ აგვაქვს, უმუშევრობა იყო 14.6%. ანუ ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა არის 2 მილიარდზე ოდნავ მეტი, 2 მილიარდი ადამიანი ქვეყანაში, აქედან დასაქმებული არის 1.721 მილიარდი ადამიანი, ხოლო უმუშევარი არის 291 000 ადამიანი. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ძირითადი მოსახლეობა არის თვით დასაქმებული შინამეურნეობებში, ანუ სოფლად, საკუთარ კარმინდამოში. თუ კი აღწერამ საყოველთაო აღწერაში იყო ეს პუნქტი და იყო ამ კუთხით გამოკითხვამ სხვა შედეგები წარმოადგინა, ანუ შეიცვალა ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობა ქვეყანაში და ასევე შეიცვალა აქედან დასაქმებული ადამიანის რაოდენობა, დასაქმებული ადამიანთა რაოდენობა, მაშინ ჩვენ გვექნება სხვაგვარი უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი, ანუ გაზრდის მიმართულებით, ანუ შემცირების მიმართულებით. ერთადერთი რაც არ შეიცვლება, ეს არის დაქირავებით დასაქმებულ ადამიანთა მონაცემები, იმდენად რამდენადაც ამას სტატისტიკის სამსახური ისედაც ყოველ თვიურად, ყოველ კვარტალს ლორთა რასაკვირველია ყოველწლიურად წარმოადგენს. ეს მონაცემები დგინდება საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანებისა და ბიზნეს სექტორში ადამიანების, საწარმოებში დასაქმებული ადამიანების.
რაც არის მნიშვნელოვანი მონაცემები ძალიან, ხო?
ეს არის მყარი მონაცემები სამწუხაროდ. ეს არის ეს მონაცემი წლების განმავლობაში არ იცვლება. 2003 წლიდან მოყოლებული ვიდრე 2015 დღევანდელამდე, 2015 წლამდე ეს მონაცემები არის შეცვლილი სულ რაღაც 40-50 000 კაცით. 660 000 კაცი იყო დასაქმებული მთელი აი ამ 10 წლის განმავლობაში. ეს მონაცემები არ შეიცვლება, ხოლო საერთო უმუშევრობის მონაცემები შესაძლოა შეიცვლოს, იმდენად რამდენადაც შეცვლილია მოსახლეობის რაოდენობა, შესაბამისად სავარაუდოდ შეცვლილი იქნება ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობაც და სოფლის მოსახლეობაც არის დაკლებული და შეიძლება სოფელში თვით დასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობაც სავარაუდოდ იქნება შეცვლილი. ჩვენ ალბათ გვექნება უმუშევრობის სხვაგვარი ოფიციალური მონაცემები.
და ერთი საინტერესო მომენტია კიდევ, მე გამიჩნდა ეს კითხვა და თქვენს გაგიჩნდებოდათ და ბევრი მენას, როგორ არის აღმრჩევლის რაოდენობასთან ჰარმონიაში ახლა ეს მოსახლეობის?
ამორჩეველის რაოდენობა
ბევრი ამორჩეველი გამოვიდა ძალიან.
ძალიან ბევრი ამორჩეველი გამოგდის. სულ 3.730.000.
ბოლო არჩევნებით, ხო?
ბოლო არჩევნებით და იმის წინ არჩევნებით კიდევ უფრო მეტი. 3.730.000 კაცი თუ ცხოვრობს ქვეყანაში, წარმოუდგენელია ქვეყანაში იყოს 3.900.000 ამორჩეველი, ან 3.300.000 ამორჩეველი ელემენტარულად 18 წლამდე ადამიანის.
რა შეიძლება ამ საქმეს?
აი ამ საქმეს ჭირდება ფუნდამენტური გადახედვა სტატისტიკის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაყრდნობის საფუძველზე, საარჩევნების შესწორება და კორექტირების შეტანა. რასაკვირველია, აქ მხედველობაში მიიღება ამორჩეველთა რაოდენობა, მხედველობაში მიიღება ჩვენი ემიგრანტები, რომლებიც საზღვარგარეთ არიან წასული და იქ აძლევენ ხმას, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს სიები იქნება აუცილებლად გადასახადი და აუცილებლად შესასწორებელი.
ეს ზვია ჩვანგირაძე გახლდათ, ჩვენი სტუმარი იყო, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ძალიან დიდი მადლობა ამ, ესე ვთქვათ, მიმოხილვისთვის და ანალიზისთვის იმ მონაცემებისა, რომელიც გამოქვეყნდა 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარ შედეგებს გულისხმობ, რომელიც გუშინ საქსტატის ხელმძღვანელმა გაასაჯაროვა. მხოლოდ მცირე ნაწილია საყოველთაო აღწერის შედეგებისა, სრულად ამ შედეგების გამოქვეყნებას მომავალ წელს უნდა ველოდოთ. ძალიან დიდი მადლობა ანალიზისთვის, კითხვებისთვის და იმ მოლოდინების განსაზღვრისთვის, რაც ჩამოთვალეს თქვენ.